galab wanaagsan dhegaystayaal. Dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2023-kana waa 9, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana fuway somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee Soomaaliya oo weli laga walaacsan yahay macluul.
Xaaladda horta bini-aadminimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iskeeriyihiin.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay ehelka qof Soomaali ah oo ka mid noqday dad iyagoo ku dhintay dhulgariirka Turkiga.
Aamed meesha wuxuu u tegay, waxbarasho u tegay, waxaa lagu jiraa fasaxi, wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibo yihiin, wuxuu kasoo tegay magaalada Iskandaroom, wuxuuna tegay magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. dhibka ay ku jireen waa uu ku dumay, allah u naxariistana waa laga soo saaray midkiisuaal.
qodobadaasi iyo qaar kalena waan idinaynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa si weyn u soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo ka dalbanaya midooda Yurub hub badan oo lagula dagaalamo Ruushka. madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale ta bilaabay wada hadal ku saabsan ka mid noqoshada midooda Yurub ee dalkiisa. isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub ee Brussels, Zelensky ayaa waxa uga mahadceliyey madaxda midowda Yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa, wuxuuna sheegay in Ukraine ay ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midowda Yurub. madaxa baarlamaanka Yurub Robert Metsola ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqa Zelensky ee uu ku dalbanayo taageero dheeraada. Metsola ayaa waxay ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub in ay tallaabo qaadaan. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Josep Borrell ayaa sidoo kaleeto Khamiista maanta xaqiijiyey in midowda Yurub uu qorsheynayo inuu gargaar militari oo dheeraada gaarsiiyo dalkaasi Ukraine. kumanaan qof oo iyagu ku guryabeelay dhulgariirkii ku dhuftay dalka Turkiga iyo Suuriya ayaa u baahan cunto iyo biyo qabow daran awgii, 3 maalmood kadib musiibadaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 17,000 oo qof. samata bixiyaasha ayaa ku howlanaa sidii dad badan oo nool ay uga soo saari lahaayeen burburka hoostiisa, iyadoo rajada in dad nool la helaa ay sii yaraanayso. magaalada la yiraahdo Antakya ee dalka Turkiga ayaa dad gargaar doonayay ay isugu soo baxeen iyagoo hortaagan baabuur qaybinayay jaakadaha caruurta iyo agab kale. dhinaca kale, gawaaridii ugu horreysay oo gargaar sida oo ay qaramada midoobay leedahay oo iyagu ka soo galay Turkiga dhanka waqooyiga galbeed ee Suuriya ayaa saaki gaaray halkaasi. hay-ado yaryar oo gargaar ah ayaa sidoo kale soo diray shixnado, laakiin qaramada midoobay ayaa loo ogolaaday in gargaar ay ku gaarsiiso dadka hal xuduud oo laga gudbayo, iyadoo burbur uu soo gaaray wadooyinka, taas oo caqabad ku ah gudbinta gargaarka. madaxweynaha Eritrea warki ayaa sheegay maanta in qiyaale ay tahay eedaha ku saabsan ciidamada Eritrea inay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ay ka geysteen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia intii dagaalku uu socday 2 sano. Ciidamada Eritrea ayaa taageeray kuwa Ethiopia intii uu socday dagaalkii dowladda federaalka ay la gashay kooxda TPLF, waxaana Mareykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen inay geysteen tacadiyadii ugu xumaa. Dagaalka ayaa ku dhammaaday heshiis nabadeed oo la siixay bishii Novembar ee sanadkii tegay, balse Eritrea ayaan ka qayb ahayn heshiiskaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay in weli waddanka uu halis ugu jiro macluul dhacda haddii aan waqtiga loo baahnaa lagu helin gargaarka ay shalayta si wada jira ay u codsadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga oo dhan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xilligani gurmo degdeg ah ay u baahan yihiin, iyadoo gaajo ay hayso in ka badan 8 milyan oo qof. Abaarta soo jiitamaysa ayaa waxay barakicisay 400,000 oo qof, sidoo kalena waxay galaafatay nolosha malaayiin xoolo ah oo dadku ay ku tiirsanaayeen. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta iyo dadaalada socda wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadda jeedinta codsiga caalamiga ah.
Xaaladda horta bini'aadminimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyo la-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba isfiiriyihiin. Xaaladda waa adag tahay. Adi markii dib loo fiiriyo bilihii u dambeeyey sanad soor waxeed waa dhaantaa, maadaama gurmad badan wadda kale soo gaarsiiyey. Laakiin xaaladdu weli waa adag tahay.
Waa gartay cabsidii laga qabay macluul inay dhacdo weli ma jirtaa?
Cabsidaas horta alxamdulilah cabsidii aad waxaa loo qabay sanadkii dhammaadkiisa, laakiin waxaa jirta cabsi la qabo in bilaha abriil ilaa juun, sida dadka qabiilinta ku ah ay sheegeen xoogaha ay hayaan iyo gurmadka socda, markii la fiiriyo in bisha abriil ilaa juun 3 meelood oo dalka kamid ah in macluul looga cabsanayo oo ah dadka qaxootiga jooga magaalada Muqdisho iyo degmooyinka Buurha Kabo iyo degmada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 3 sano cabsi laga qaba.
Bal marka noo sheeg tirooyinka aad haysaan dadka xilligan xaaladoodu ay macluul ku dhowdahay inta ay leeg yihiin, dadka gargaarka degdega u baahan inta ay yihiin guud ahaan waddanka?
Horta guud ahaan dadka ilaa dad 8 milyan oo qof ku dhow ayaa u baahan gurmad, laakiin waxaa ugu daran qiyaas ilaa iyo emergency-ga waa ilaa 1,900,000 oo qof. Dadka xaaladaha aada khatarta ugu jira inay macluul galaan ama naftooda khatar gashana waa 322,000. marka tirooyinkaas bilaha January ilaa iyo Mars qiyaasahaasaan haynaa.
Maxaa laga qabtay ilaa hadda markay noqoto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkan? Maxaa dhiman oo aan weli la qabanin?
Walaa hadaan ku warmar qaybta dambe, waxaa dhiman nasiib darro sanadahan Soomaaliya qaabka gurmadka loo siiyo waa wax kulli ku baxaya si degdeg ah, ama dad biyo lagu dhaaminayo, ama lacaga dadka kaash la siinayo cunto ku gadanayaan, ama cunto loo keedinayo, waxyaala noocaas oo kale. Marka waxyaalihii ma sameynaya wax saameyn ah in bulshadii adkaysigeeda kor usoo kaco, mashaariic horumarin iyo investment badan ma jiro. Marka dhinacaas lacagta inta badan ay ku baxaysaa humanitarian, marka culayskii wuxuu iska noqday joogto sanadba sanad ka dambeeya inay baahidii sii kordhayso. Taasaa nasiib darada waa qaybtaas laga bilaabo. Haddaan tusaale aan fiirino taariikhda sanadkii 2015, dadka u baahan gurmadka ama waxay ahaayeen ama kaalmada u baahan ilaa 2 milyan bar ilaa 3 milyan intuu dhahayso, maanta waxay maraysaa 7 milyan iyo 800 kun ama 8 milyan dadku dhaw barka u jeeda sadexdaba saddex laab inay si badanayso sidoo sano u dambeysay marka taas mar ahaanti baana si darro waxa loo baahay in sektorada wax soo saarka la maalgeliyo sida beeraha xoolaha kalluumeysiga iyo in waddanka infrastructure-kiisa sar loo qaado si dadka ay ma ahayd ganacsiyada fursado badan la abuuro laakiin lacagtoona haddii humanitarian lagu bixiyo baahidii waa iska noqonaysaa joogto waana sii badanaysaa sida muuqata.
Waxaa bal wax yar ka hadashaa howlgalo milatari ayaa socday degaano fara badan ba dowladdu ay qabsato gacanteeda soo galay shabaabku ay ka baxeen taasi fursad intee le-eg bay abuurtay in dad ka badan intii hore la gaaro?
Walaasa fursad badan ay abuurtay inkastoo deegaanada koonfur gabeed weli aysan ka bilaabanin laakiin meelaha aan weligood gurmad la gaarsiin in gurmad la gaarsiiyey deegaano badan oo shabaabka gacanta ku hayaana baahi aada badan ay ka jirto dad badan oo ama hooyooyin ama ilmo nafaqa darahayso oo deegaanadeen la keenaa jira marka fursaday abuurtay laakiin dhinaca kalena waxay abuureysaa barakacay abuureysaa dagaalada markay dhacaan marka dadka baahida qabay lamarkoodu waa sii badan doona marka labada dhinacbo fursad weynna waa abuurtay dhinaca kalena waxay dadka qaarkood dagaalada inay kusoo barakacaan ay ku khasbanaanayaan.
Si gaar aan ku weydiiyo deegaanada koonfur galbeed oo had iyo jeer ka nuugul gobolada kale ee waddanka iyo xilligan xaaladooda
wallaahi markaa fiirisad baahiyaha iyo culeysada jira meelaha dhinaca cuntada oo kale iyo dhinaca emergency dadka hadda baahida hayso waa 40% ka badan dadka ugu daran waxay joogaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo hore u ahaa jiray deegaanadii wax soo saarka laakiin si darro isbedelka cimilada iyo amniga waxay saameen dadka inay beerihii aysan tabaco karin roobabka yaraadana saameyn badan ay ku yeesheen marka culeyska ugu badan deegaanada koonfur galbeed oo haysta mustaqbalkana haddii la maal geliyo ama waqti badan la geliyo dhinaca securityga la hormariyo la maal geliyo waxay noqon karaan meesha dalka soomaaliya lagu quudin karo laakiin hadda waa meesha ugu daran oo culeysada ay saaran yihiin.
Marka codsigan baa hadda la sameeyey 2 billion iyo 600 million oo dollar bal adoo barbar dhigaya codsigii la sameeyey sanadkii hore oo kale inta la helay sanadkii hore iyo sanadkan intaad ka rajo qabtaan inaad heshaan lacagtan aad codsateen?
Sanadkii lasoo dhaafay codsigii dalabka 67% qiyaas ah ayaa la helay sanadkan nasi wanaag waqti horaa la bilaabay dadaalka waxaan rajeynaynaa in lacagtan sadii xataa aan la helin in loo dhawaa doono laakiin muhiimadda waxaa waaye lacagtii in la helo la xaqiijiyo dadka la gaarsiiyo dadka ugu baahida badan la gaarsiiyo dhinacyadaasna xoogga la saaro oo maxay ahayd casharadii laga bartay sanadkii 2022 laga faa'iidaysto marka waxaan rajeynayaa in balaash fiican la heli doono insha allah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Tirada dhimashada dhulgariirada oo ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa kor u dhaafaysa 17,000 oo qof iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad nool 4 maalmood kadib dhulgariirkaasi. Dadkii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirkaasi ayaa waxaa ka mid ah 2 qof oo Soomaaliya. Cabdikariim Nuur Cusmaan waxa ay walaalihiin mid ka mid ah 2 arday oo Soomaaliya oo meydkooda laga helay dhismo ku yaala magaalada Karaman Maras ee dalka Turkiga. Wiilkaas oo magaciisa uu ahaa Maxamed Nuur Cusmaan. Aashi Ibraahim Aadan ayaa haddaba kula xiriirtay qadka telefoonka ah ee magaalada Muqdisho Cabdikariim Nuur Cusmaan waxaana uga waramay geerida ku timid walaalkii iyo waxa uu baranayay.
Aamed meesha wuxuu u tegey waxbarasho u tegey waxaa lagu jira fasaxi wuxuu booqasho ku tegey rag ay saaxiibo yihiin wuxuu kasoo tegay magaalada Iskandaroom wuxuuna tegey magaalada kale ee hadda guriga ku haleelay dibiq ay ku jireen waa ku dumay Allah u naxariistay waa laga soo saaray mid fiisbaal
waa ka taadiga waxa joogtaa magaalada Muqdisho
magaalada Muqdisho jibaha
sidoo warka kugu soo gaaray in uu abogo dhintay
waxa isoo gaarsiiyay yar aan walaalanahay saaxiibana aananay oo turku joogo wiilkana ay saaxiibeyeen oo dhismaha tagay oo dul istaagay inuu guudiyooday maxamed Allah u naxariistay walaalkeen
waa garta maxamed waxaad sheegtay inuu halkaas wax barasho u joogo muxuu baranayay
wuxuu baranayay maadada aviation management hawada maamulka hawada iyo diyaaradaha systemkaas baan lay ku socdaan
waa garta muddo intee leeg uu dalka turkiga ku sugnaa maxamed
wuxuu ku sugnaa laba sano wax yarka bacdi ugu yidhi
hadda marka dhismahan uu burburku ka dhacay ee meydkiisa laga soo saaray isniintii uu dhacay dhulgariirka tani xilligaas wax wara ma ka hesheen oo isagu ku saabsan ama hadala oo aad ismaqasheen ma jirtay tani markii burburku dhacay
tan iyo markii burburku dhacay hore kama aana ogoon laakiinse markuu burburku dhacay kabacdi dadkii oo ku dumay kabacdi aan la soo sheegay ma garatay
oo maxaa la yiri
waxaan la dhahay wiilkii saaxiibka wiilka walaalka ahay isagii rag saaxiibadiisa kale uu la joogay dhismihii ku dumay intaasaan soo gaartay ma garatay
haye kadib maxaa samayseen
kadib waxaan suubinay inaan xaalir soo dino aan safaaradda waxno aan dukumentiska aan dirno aan gudoomiyeyaasha ardayda Soomaalida magaalada la xariirno yarkii kale oo aan walaalaha ahayn asagoo turki joogo oo la cabdiraxiim nuur gende aan u dirno dukumentiskiisi isagana ka wardoon aan dhahno ankara iyo istanbulna aan la xariirno aana u sheegnay inuu meeshaas ku jiro aan xogtiisa aan gudbinay
waa gartay marka hadda geeridiisa maadinka toos u ogaaday mise safaaradda idin sheegtay
maya safaaradda nooma sheegin safaaradda nooma sheegin waxaa noo sheegay gelid dul taagnay markaas ayaa noo soo sheegay in markaas la soo bixiyay dul tagay oo na gaadanayay isaga
marka way garteen inuu isaga yahay
waa kaas
marka adinka Muqdisho joogtaan marka hadda ma ku qanacdeen in abowe uu dhismahaasi burburay dhulgariirku burburiyay inuu ku dhintay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdikariim Nuur Cusmaan oo walaalkiisa Maxamed Nuur Cusmaan uu ka mid ahaa dadkii Soomaalida ee ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Turkiga isagoo u warramay Cashi Ibrahim Aden. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga Freeway waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Rasuul aan dhigaystayaan kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan Israa'iil oo markii ugu horreysay taariikhda yeelatay xukuumad xagjir ah oo midigta fog ah annaga oo falanqayn doona saamaynta ay arrintan ku yeelan karto caalamka. Benjamin Netanyahu ayaa markii saddexaad ku guulaystay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil, isagoo taariikh ahaan noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee Israa'iil soo mara. Iyo markii uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ay isku bahaysteen axsaabta yuhuudiinta xagjirka ah, waxaa bilaabmay qalabaasi hor leh oo ka dhacay Falastiin. Haddaba, maxaa u suurta geliyay Benjamin Netanyahu in mar kale la doorto? Waxaa arrintaasi sharaxaya Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir dhinaca saxaafadda ah kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waxaa dhaliyay inuu dib u soo noqdo Netanyahu dhowr arrimood oo isbiirsaday. Dadka indhaindhaya siyaasadda reer Israa'iil waxay aad iyo aad ay farta ugu fiiqayaan in qayb weyn oo ka mid ah bulshada reer Israa'iil ay u jihaysteen dhinaca iyo kooxaha midigta fog marka laga eego dhinaca siyaasadda, marka laga eego arrimaha bulshada iyo xataa marka laga eego dhinaca diinta. Netanyahu waxa kale oo maxaa haytay u sahlay inuu dib u soo noqdo waxa uu xisbigiisa gudihiisa ka nadiifiyey qorweyntii kale ee halka maxaa haytay kula tartami lahayd. Arrinta kale iyana muuqata waxa weeyaan mucaaradkii reer Israa'iil gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda oo iyana daciifay oo tahli kari waayay inay maxay haytay siyaasadda kula tartamaan. Marka wuxuu istusay waxay doontabaha ku kacdee inuu mar labaad xukunka ku soo noqdo. Deesaradda waxa u fidiyay baarashuudka siyaasadeed waa kooxaha midigta oo siyaasadda reer Israa'iil imika ay xagga u sii socoto. taas oo cabsii badan ku abuurtay dadka reer Israa'iil oo imi kala arkay ee waxa halka ka taagan. Waxa laga filan kara aragtidayda waxa weeyaan xaqjirnimada dheerada. Waayo waxa shoqaanta imika u haya waa dadkii ugu xaqjirsanaa ee ugu adalka ayaa maxay tahay shoqaanta siyaasadiisa ama maxay tahay xukuumadiisa ba shoqaanta u haya. Waxa kale oo laga filan karaa in uu huriyo dagaalo horle ama han noqoto dadka reer Falastiin uu ku qaado sida ay makaba muuqata ama han noqoto xataa mandaqada oo halis ugu jirta inuu halka dagaal ka dhaco gaar ahaan Iraq. Waxa kale oo laga filan karaa in ay meesha ka baxdo wax rajo ah oo mustaqbalka wada hadalladii reer Falastiin. Waxa kale oo laga filan karaa in uu abuuro degmooyin cusub oo laga dhiso dhulka reer Falastiin oo imikaba uu ballan qaaday. Waxyaabahaas oo dhan baa laga filan karaa. Waxa kale oo laga filan karaa inuu saaxiibo cusub ku sii dhex yeesho wadamadii carabta oo imika u kala baratamaya. Marka waxa laga filan karaa siyaasad aan deganayn oo gobolka dhan halis ku noqon karta ayaa laga yaabaa inay ku soo wajahantahay.
Sidoo kale waxa jira qodobo u sahlay Netanyahu in uu doorashada ku guuleysto sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali ee oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxyaalaha la oran karayo way u sahleen in uu ku soo noqdo Benjamin Netanyahu xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga oo ka maqan keliya muddo 18 bilood ah. Waa in uu yahay siyaasiga ugu muddo xileedka dheer ee soo mara dalka Israa'iil. Waxa la oran karaa in ay taasi keentay in uu aqoon durugsan u leeyahay la dhaqanka bulshadiisa iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalkaasi. Taasi waxa ay keentay in uu maanta garabaysi ka helo xisbiyada midigta fog, taasina lagu soo dhisay dowladdii abid ugu fogeyd ee noqota midigta fog ama ugu xagjirsaneed ee soo marta Israa'iil. Waxaa la oran karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay Netanyahu ay abuuri doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka Israa'iil. Waxyaalaha iman doona durba isqabashada ama dagaalka ugu horeeya inuu noqon doono two state solution is referring to looga hadlay Oslo Accord oo kale in ay bilaabmi doonto in uu hadal ka dhasho. Waxa ay bilaabaysaa dowladan cusub in ay dib u dejin u sameeyso dadka Israa'iiliyiinta ah iyago oo dib u dejin ugu sameynaya daanta galbeed iyo bariga Qudus. Taasina ay xitaa keeni karto xulufadii ama garabaysigii dalka Israa'iil u lahaa in ay kasoo horjeestaan sida dowladaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurubiyaankuba, oo ay durba qaarkood ku dhawaaqeen in qaabkan cusub ee siyaasadda ah ee uu Netanyahu la yimiday ay tahay mid keeni karto colaad cusub oo abuuranta iyo isku dhac cusub oo dadka Israa'iiliyiinta ah iyo dadka Falastiiniyiinta ah ee wada dega dhulkaasi ay isaga horimaan doonaan. Marka waxyaalahaas oo dhan marka loo eego dowladda uu imika ku dhawaaqay, waxaa la oran karayaa waa dowlad aad u mayal adag ama ah midigta fog, taasina laga qabo cabsi aad u fara badan iyo siyaasadda cusub ee uu la soo baxay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in xukuumadda cusub ee Israa'iil ee mayalka adag ay saameyn xoogan ku yeelan doonto gudaha Falastiin iyo waliba nabadgelyada caalamiga ah, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalkan Mareykanka.
Maamulka uu soo dhisay Benjamin Netanyahu waa xukuumaddii lagu tilmaamo xukuumaddii ugu xagjirsanayd ee ugu mayalka adkayda soo martay Israa'iil, taas oo laga filayo in ay maaragtay xakamayso xurriyadaha muwaadiniinta, haday noqoto ta shaqsiga iyo ta guudba, haday noqoto ay xakamayso, sidoo kalena ay maaragtay wiiqi doonto awoodaha maxkamadaha iyo madax banaanida maxkamadaha iyo cadaaladda. Taasina waxay keeni kartaa gudaha dadka Israa'iiliyiinta dhexdooda kala qaybsanaan badan, mujtamaca Israa'iiliga inay kala qaybsadaan, gaar ahaan yuhuudda liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta oo dhinaca iyo qolyahan mayalka adag leh xisbiyada diiniga ee xukunka qabtay inay maartis kor imaado ay ka dhaxbiro dhaqan oo maartay ee khilaafaad badan iyo kala qaybsanaan badan ay timaado dhinaca Israa'iiliinta dhaxdeeda sidoo kale dawladda Israa'iil ee mar walba sheeganaysay inay dawladda ugu dimuqraadiyaysan ay tahay bariga dhexe dawlad dimuqraadiya ay tahay baamaad meesha ka baxaysa oo dawlad maaragtay caburin iyo cadaadis iyo maaragtay xukun adag oo gacan bir ah ayaa meesha ka soo baxaya taasina waxay ka saaraysaa meeshii dawlad dimuqraadiyadnimadii bay ayay ka saaraysaa waxaa kaloo iyadana laga filanayaa maaragtay markay noqoto dadka falastiiniyiinta gudaha ka jira inay cadaadis badan kala kulmi doonaan hadday noqoto dhulka la boobayo sida sharci darada ah maaragtay falastiiniyiinta looga qaadanayo guryaha la duminayo iyadoo runtii maaragtay saddex ka mid ah wasiiradaasi ayba degan yihiinba meelaha dhulka laga boobay guryaha laga dumiyey falastiiniyiinta laga boobay in maaragtay ayba qaarkood degan yihiinba ay mar walbana iyagu ay yihiin kuwa u ololeeya ee aadka maaragtay u dhiirigeliya in falastiiniyiinta dhulkooga laga qaato oo laga saaro oo maaragtay la barakiciyo ayaa mise yihiin waxaa kaloo iyadana maaragtay la filaya gudaha dalkan falastiiniyiinta gudaha in ay wax badan ka bedeli doonaan sharciyada u degan maaragtay meelaha muqadasaadka diiniga sida maaragtay Baytul Maqdiska iyo waxyaabaha lamid a inay maaragtay sharciyo iska hor imaadyo badan keenaya sida maaragtay in qofkii dhagax tuuro kale la dilo in maaragtay askarta hadday wax dilaan aan la dabagelin arrimo noocaas oo dhibaato far badan keenayana gudaha dalka inay ka samayn doonaan ayaa la filayaa dibadda markaan eegno adduunyadu aad iyo aada bay uga walaacsan tahay xukuumaddan meelka adag leh ee hadda uu Netanyahu soo dhisay waxyaabaha la filayana maaragtay runtii waa isbedello ku iman doona hadday noqoto maaragtay bariga dhexe siyaasadihiisa iyadoo la filayo inay maaragtay dhibaatooyin fara badan ay sii abuuri doonto hadday noqoto Iran oo xurguftii dhexaysay aada u sii siyaadi doonto oo cadaadis badan maaragtay ay keeni doonaan xukuumadda Israa'iil ee iminka cusub sidoo kale dagaalka ee Ukraine iyo Ruushka oo isaguna mowqifka dowladda Israa'iil isbedeli doono iyadoo dowladdii tan ka horeysay ay taageeraysay maaragtay Mareykanka iyo Ukraine ay taageeraysay laakiin hadda la filayo Netanyahu xiriirka u dhexeeya isaga iyo Putin oo aada u fiican in maaragtay ay arrintaas isbedel ku yimaado oo Ruushka xaggiisa u janjaara ayaa la filayaa
Israa'iil waxaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay ka socda bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshe ay xukuumadda Israa'iil ku doonayso in ay wax ka beddel ku sameyso garsoorka taas oo ay dad badani u arkaan in ay faragelin ku tahay hannaanka dimuqraadiyadda qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa ah qaabka loo soo xulayo garsoorayaasha maxkamadda sare iyo xukuumadda oo rabta in la ansixiyo xeer awood u siinaya baarlamaanka Israa'iil in uu waxba kama jiraan ka soo qaadi karo go'aamada maxkamadda sare kadib marka uu golaha cad u qaado laakiin ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sida ay soo xigelinayso wakaaladda wararka Reuters waxa uu difaacay qorshahan isagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay in isbedelka la sameeyo si dalkaasi horumar u gaaro
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a shan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
xusan bara aadan ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay bandhiga v o a
v o a
dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkasu imaaneysa washington haddii aan xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka ranaa dhegeystayaal hogaamiyaasha midooda yurub ayaa si weyn waxay u soo dhoweeyeen madaxweynaha dalkaasi ukraine zelenski oo ka dalbanaya midooda yurub
hubadan oo lagula dagaalamo dalkaasi Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu bilaabay wadahadal ku saabsan kamid noqoshada midowga Yurub ee dalkiisa. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub ee Brussels, Zelensky ayaa waxa uu uga mahadceliyay madaxda midowga Yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa, waxaana uu sheegay in Ukraine ay markaasi ka soo bixi doonto dagaalka ayna kamid noqon doonto midowga Yurub. Kumanaan qof oo ku guryo beelay dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya ayaa u baahan haatan cunto iyo biyo qabow daran awgiis. Musiibadaasi waxaa ku dhintay in ka badan 17,000 oo qof. Samata bixiyaasha ayaa waxa ay ku hulan yihiin sidii dad badan oo nool ay markaas uga soo saari lahaayeen burburka hoostiisa, iyadoo rajada dad nool in la helaana ay sii yaraanayso. Magaalada Antakya ee dalka Turkiga ayaa dad gargaar doonaya ay isu soo baxeen iyagoo hortaagan baabuur qaybinaya shaakadaha caruurta iyo agab kale. Dhinaca kale, gawaaridii ugu horreysay ee gargaar sida oo qaramada midoobe ay leedahay oo ka soo galay Turkiga dhanka waqooyi galbeed ee dalkaas Siriya ayaa saaka gaaray. Halkaasi dhegeystayaal, qorkiina waa nageyntaas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Hay'adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo abukaate Maxamed Awil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasantahay Dr. Yoola. Haye abukaate Awil.
Haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato ayadoo ku jirta colaadda ee la dirarka ka soo horjeeda Al-Shabaab. Dowladdu dagaalka Shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay isla markaana culayskiisa iyo saameyntiisa watay. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roob badan helin, taasina ay keeni karto dhibaato aad u fara badan oo xagga nolosha bini'aadamka ah. Marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
Waa maasantahay hay Dr. Yoola.
Dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho. Sidoo kale dowladdu waxay ogtahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan, oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay. Haddana dadku aysan sugi karin inta Shabaab dagaalkooda lasoo gabagabeynayo, sababto ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato, 2 sano qaato, 3 sano qaato. Sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan. Dowladdu ciday rataba ha la kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya. Dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaateysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan ku soo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha ka soo galaya haddii beertii ay u soo go'do iyo haddii canshuurtan shaqo ay ka bixiyaan saas daraaddeed markii waxay go'aansaday inay iska dhaafaan dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan maxaan ku raadayay dawladdu ma awoodo oo kabaasato uma leh ma awoodo dawladdu waxay leedahay waxa la yidhaahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo bajetkaas waa in maxaan ku raadayay qayb ka mid a lagu aadiyaa abaaraha haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul haddii macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 muqdisho ka dhacday ama soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale a dhacaysa waa taasuna waa arrin khatarteeda leh marka ciday rataba dawladda hala kaashato waa in dawladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen
awilahay dhankaada jawaabta
aad a umahadsan tahay walaalkay xuseen horta walaalow marka laga hadlaayo colaada marka laga hadlaayo waxay ka mid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku maaragtay ay sabab u noqdaan waxaa dhici karta maanta inay dawladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool inay haysteen dhibaateynayeen beerihi ka qaadanayan canshuur waxa u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin dawladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin tusaale ahaan in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dawladdu wax ayada intay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dawladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaanaa u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fekerayso dhanka kale qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaanaa siiyo dawladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka al-shabaab taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dawladdu ay ku bixinaysa al-shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso
waa mahadsan tahay haydi toriola
horta sidaba dawladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan wax waaye dhaqaalaha inay ayadu jeebkeeda keliya ka bixinaya maaha laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe dadka soomaalida ayaka iscaawiya weligoodna iscaawi jirin iska dhaaf xataa anaka dhexdanade xataa carabahan caawi jirin oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo ku aragtan ayagoo amaanayo dhahayo soomaaliya sakawaadkoodiina sii jirin waana ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeyda oo hadda gedo ka dhacaysay yacni wixii caawiyay dad soomaaliyeed ahayn jaaliyadaha lacag looga soo diray gudaha looga diray ganacsada uu diraysay qof walba soomaaliyaha lacagta isku qoray marka dawladda keliya waxaa looga baahan yahay hoggaan marka keliya maaha inay iyadu jeebkeeda keliya kasoo bixinaya nidaam iyo system ayaa dawladda looga baahan yahay iyo qorshe marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka shabaab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto labaduba ma isdiidayaan waa laba arrin oo dawladda labaduba hadday qorsho fiican la timaado ay labadaba samayn karto kana guulgaari karto
awilahay dhankaada jawaabta
horta walaalow marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta abaaraha waa laba musiibo oo aada u waaweyn oo mid walba ahi ay mataqaana 360 degree iyo 360 degree labada gees kala jiraan waxay taasi micnaheeda tahay al-shabaab marka lala dagaalamayo
فورين كلا أبارتها فرميس وما هي أفورين تاسكلي أبارت عادي هي ضفك هي ستة متكدوانا ضفك ديجان كالشباب لوردك على ما هي كفرميس وآه مركي سيدة عادة الشباب كدقال لقاو حيث سميان ضفك حلو ليقاتا وحاني أودين بي كسميان ويقيمتك أنا كان يرهدان تاسر حكيرتا إن ضفك أيوة أبار خور وي ستة أي أبار لبادي وضلم ومتك أنا وضل وضل إماته وآه لبادي باتو وياد ووين laba musiibo in la qabsato dawladdu markii balaan ma aanay sameeyin markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto shabaab si loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loo lama rehabilitation loo sameeyaa kanaanay fikirin dawladdu dawladdeena awoodaasi waa dawlad cusub awoodaas ma balahanba manka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaan musiibooyinka ee Cabdiraxmaan Ashqur markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daanigaasta ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhawdeen taasi marka waxa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka shabaab kaliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka kaliya waxa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa how much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabtay shabaab kaliya imisa ku bixi kartaa taas oo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ah oo mataqana roob la'aanti ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ah ee masaakiinta ahay roobkii weeyo xooladii ka baabeen abaartii isitay misaa ku bixi kartaa taas oo la yarto aad bay musiibo weyn u tahay waxaan mataqana soo jeedinahay in dawladdu ay maaragtay in ay barnaamijyo badan in strategic badan ay kala haato arrinta la dagaalanka shabaab iyo arinta maareynta abaaraha
waa maasantiin dictoriyolah iyo abukaate awl waxaan ka hadalnay dhibaatooyinka laga dhaxlay dagaalada iyo abaarta dalka ka jirta mid muuqdaan wadooyin kale oo lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo colaaduhu ay waxyeelo ka soo gaartay waxa ku horeenaya dictoriyolah
Xuseen oo warta waa maasantahay arintan waa la xali karaa waa goorma laakiin waa markii dawladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan hadda waxaa muuqata calaamad fiican hiddeel fiican oo ah dawladda iyo shacabku inay wada shaqeynayaan oo maxaan ku raad dadkii deegaanka miyiga deganay oo nimankan ay ku habsadeen inay shaqeynayaan oo ay dagaalamayaan ama macluumaadka ay soo gudbinayaan dawladda dhinaceeda iyaduna ay ka dadaalayso marka arintaas hadii saas ay ku socoto waxa weeyaan nimankana waa laga guul gaaraa dadkana maxaan ku raadayaa waa loo gargaaraa waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto markaasi sanadihii guusha oo Soomaaliya ay guulaysanaysay
waa maasantaa dictoriyolah kelmadaad ugu dambeeya abukaat tacwil
waa maasantaa walaalkay Xuseen anigu waxa ku soo gabagabeynayaa marka koowaad inay dawladdu qorshe u dejiso la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee wadanka ka jira sidoo kale inaysan dawladdu kaliya awoodeeda isugu geyn waxa loo yaqaan dagaalka argagixisada ee kula jirto kaliya inaysan awoodeed dhan isugu geyn sidoo kale qorshe kala haato arrimaha abaaraha wadanka ka jira iyo sidii loo maareyn lahaa sidoo kale in dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan isla markaana ay garab istaag u muujiyaan dawladda la dagaalanka argagixisada shabaab ay ku garab istaagaan koob marka labaadna sidii dawladdu ay u maareeyayd oo wax uga qaban lahayd arrimaha abaaraha inay dadka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan dawladdooda intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa oo maasantaa walaalkay Xuseen
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Sanad Xuseen Xasan daqane ayuu ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban halka dhigistaal wal nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan dakanagan emaanayso Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka hadda kala nooga baratay dhaqtarka Weydii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa todobaadkan marti ugu ah dhaktar Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta, waxaana dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara caruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo wadamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida, waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yarka, taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan oo u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay kamid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama wadanka meelo kamida ay yani ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco weliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa kamida waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahansanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhegeystayaasha dhegeysta ugu horeeya,
magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amiin Samakaal inaan weydiiyo inta nuuc uu kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shuban biyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhigi karaa. Waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ee u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigi oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea la dhaho ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaab loo kala qaybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritis oo ah inay caloosha u jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay kamid tahay. Iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa, virus baa sababi karo, bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah, magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid.
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta kamid ah haddii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kale ka ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalada soo wajaho awoodood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu sameynayo oo waqtigiisii kadib dhaco, developmental delay aan lahaa. Haddii oo problem kale jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunugu ka soo kabtaa. Waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto. Marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay, waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu yaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ee gadaal ka kacaan.
Bismillah, anigoo magacaygu yahay Deeqo Axmed Xasan, waxaan weydiinayaa dhakhtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iidada uu leeyahay, haddii la iska dhaafase maxaa problem oo imaan kara?
Talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay, dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan. Talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtida ah ama jeermiska ahay ee cudurro kala duwan sababayay, cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo, keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafo ku keeni karo ama jiri adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo. إله سبحانه وتعالى جرك بني آدم وحو أسمي سيستم دفاعه سيستم كاس دفاع جرك ويمينه تجاهه وحو إله أود أسيه وحو الله دريره الله دقاله وكبه ليستو إن هذه مركلة تأسيكوس والله بطان وكدي أرسده وحو الله أمين مرسلس أما سيستم وكحفظه صنعيه يعيد مقونيه وهدو هدو ديب أسو الله بطو إن إسكد عينيه يعني جركي إن كدفاعه ولي بس لخوة ودفاعه أيضو تاسل قفا إذي سنة بني آدم كوحو سميستي إن طلال كانو صوص حتي talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii awoodiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisi ama wax kamid oo la soo jaray oo qofkii binaaadanka lagu shubay meel laga siiyo markaas waxa iimaaneysa inuu jirka binaaadanka uu la dagaalo ama difaaci jirka oo dagaal la galo dagaalkaas markoo la galana waa dagaal loo diyaariyo hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxa dhaceysa hadii cudurkii rasmi ah uu cunugii soo ataago ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa oo iska oo iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatooyinka cudurka uga imaalay hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxa kamid ah dheecada waxa kamid ah qiixdheerta waxa kamid ah cudurka dabeysha oo naafa keeno waxaas oo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay hadii si rasmi ah oo jeermiska u soo weeraro inuu difaaci jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysa ay baajinaysa dhibaatooyinka uga imaalay cunugaas talaal xumida waxa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena Soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo kamida hadii ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo isamba aaminsanayn muhiimadda uu leeyahay ama qaar kood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodi inays ilmaha talaalin waxa aragnaa magaalada Muqdisho oo caasimadda wadanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaalo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaalo iyo isbitaalada waaweyn ee dawladdu leedahay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda hadana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentage-kiisa aad u yar yahay markii loo eego magaalada caasimada oo 50% wax qeyr ama ayaarkeed u joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la'aanta talaalka ilmihiina waxaana kasoo baxday consequence-iga ah in aragtid in cudurro hadii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yaani yaraal lahay dhibaatooyada in ilmo badan ay u dhibtoon yihiin haddii kamid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqo darrida ay ka dibteed imaaneysay iyo xaalado kale oo fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim ah cunuga hadii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cudurradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaas ilaa dhigistaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa dhakhtar Amiin Cabdullaahi Maxamed Samakaal oo ku taqasusay daaweynta cudurrada caruurta kana hawlgala cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono sidaagii nabadgelyo istaal qabashada barnaamijkaasi gacanaga sii wariyay magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haddana dhanki muusiga ayaan jilaynaa waxaan isoo qabanaynaa heeska bada heesaha laan halistay Maxamed Suleyman
Yeah, I go to the rant.
heestaasi ee iga goosan waxaa maxamed sayaan la qaaday si aamina fe waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandur oo idinla sadaayo nabadgelyo.